Երկրորդ մաս։ Առավոտյան ինձ քնից արթնացրեց լոշադի զգուշավոր քայլերի ձայնը։ Նախացիկի մթության մեջ փնտրում էր գիշերվա մեր ծխած ծխախոտի մնացորդները։ Վերջապես գոհություն հայտնելով բոլոր սրբերին, պարզեց իր ձեռքը, որ տեսնեմ իր գտած հավաքածուն։ Չէ, լավ չենք ծխում, հարկավոր է խնայող լինել։ Ու բռնի մեջ փշրելով հավաքածը, երկուսիս համար էլ ծխախոտ փաթաթեց։ Խցիկի պատուհանի տակ կապված գամփրը սկսեց հաչել։ Լապը բերում են, տեսնես ինչ խղճի տեր հսկիչ ընդունած կլինի այսօրվա հերթափոխությունը։ Ինչ իմացար, որ ճաշն են բերում, հարցրեցի ես զարմացած այն բանից, որ միջանցքից ոչ մի ոտնաձայն չէր լսվում։ Ակաղաղը կանչեց, ծիծաղեց նա։ Ինչ ակաղաղի մասին ես խոսում, հարցրի նրան։ Պատուհանի տակ կապած, չես լսում, կերահաչ է տալիս, նա էլ մեր հաշվին ապրողներից է, մինչև ինքը չստանա իր բաժինը, թույլ չի տա ճաշ բերողները մոտով անցնեն, մինչև նա համտես չանի, մեզ ճաշ չեն տա։ Ես էլ կարծեցի իսկական ակլորի մասին ես խոսում։ Քանի դեռ կալանավորված ես, շներն են լինելու բարի լույսը տավետողները, ուր էլ քեզ տանելու լինեն, նրանց հաչոցներն ես լսելու, դեռ շատ ես կարոտելու իսկական ակլորականչին։ Նստած ծխում ենք, միջանցքում լսվեց հսկիչի ձայնը։
Կալանավորի ճաշը, կալանավորի ճաշը,
ու բացվեց դռան վրայի փոքրիկ պատուհանը։ Լոշադը մոտեցավ պատուհանին մեր օրաբաժին հացն ու ճաշը ստանալու։ Նա նախ գլուխը դուրս հանեց պատուհանից միջանցքը տեսնելու, ապա դիմեց հսկիչին։ Բարի լույս, Սարո ջան, խնդրում եմ մի քանի հատ պապիրոս տաս, քանի միջանցքում մարդ չկա։ Սարոպետը պատրաստակամորեն գրպանից հանեց մի տուփ ծխախոտ ու տվեց Լոշադին։ Վերջինս, չհավատալով կատարվածին, մոռացավ նույնիսկ շնորհակալություն հայտնել։ «Զգուշքը ծխեք, հա»,  զգուշացրեց նա մեզ։ «Ինձանից վարազն է հերթափոխն ընդունելու, նախացիկի ուտիչներն էլ է հաշվով ընդունում, իմացար»,  ասաց ու փակեց լուսամուտը։ «Բվեճը բնավորությունը փոխած է գործի եկել, մարդ հիմանա ինչ կամի անցել նրա ուղեղով, պետք է գոհություն հայտնենք տիրոջը, որ բարի լույսը սկսվեց չարի բարեգործությամբ, տեսնենք ինչ կտանա մեզ այսօր»։ Լոշադը հանեց գրպանից գթալը ու առյուծներին հատուկ հանգստությամբ սկսեց ուտել առջևում եղած վարսակի խաշիլը։ «Ինչու չես ուտում»,  հարցրեց նա առանց գլուխը ափսեից բարձրացնելու։ «Կարծում եմ կոտրված ատամները ստակությունից գցավեն»,  ասացի նրան։ «Չես ուտում, հասկացա, գոնե գիտես ինչ է դրված մեր առջև»,  ասաց ու նայեց դեմքիս։ «Մեզ տվել են խաշիլ, որ ազատության մեջ տալիս են միայն խոզերին. Դու ամեն ինչում ես միայն որակը հաշվի առնում»։ «Ինչ է նկատի ունես»,  հարցրեցի նրան, հուսալով, որ լսելու եմ հետաքրքիր պատասխան։ Նա լուր շարունակում էր ուտելը, որը շատ նման էր սուրճ խմելուն, ամեն անգամ գթալը բերանը դնելուց հետո ընդմիջում էր, ապա նորից շարունակում ուտելը։ «Ճաշը, որ դու ուտում ես, սովորական ճաշ չէ, իմացիր տղաս»,  խաշած վարսակից այս ճաշ կոչվածն ունի հրաշագործ նույն ներգործությունը մարդու վրա, ինչ աստծո կողմից ադամին դրախտի արգելված խնձորն էր։ Սա բացում է մեր աչքերը կուրությունից ու ճանաչել տալիս մարդասիրություն քարոզող պետության ծպտված այլանդակ դեմքը, որի արտասովորության չափը, ցավոք, միայն կալանավորներն են կարողանում տեսնել։ Այս անյուղ լափատեսակը ամենօրյա հիմնական սնունդն է կալանավորի և ունի դատապարտյալների դիմադրողականությունը բարձրացնելու բացառիկ հատկություն։ Այս խաշիլը ուտողը կարողանում է դիմանալ ծանր աշխատանքի։ Ինչպես մարդը կարող է 25 տարի տանել դաժանավայրի ծանր լուծը, օրվա աշխատանքային նորման գերակատարել, դիմանալ ցրտին ու քաղցին և կալանքից ազատվել այնպիսի առողջությամբ, որպիսի հետագայում ուժ գտնի իր մեջ նորից դատապարտվելու։ Իմ կարծիքով, վարսակը ամենաօգտակար սննդատեսակն է»,  նավառեց ծխախոտը ու դառնալով ինձ ասաց։ «Ես համաձայն չեմ բժիշկների հետ, որ միայն լավ սնունդն է առողջության գրավականը. սովորեցրու օրգանիզմիդ քչակերության, իսկ մշտական քաղցը ամենալավ միջոցն է հիվանդությունները կանխելու. այն նաև մաքրագործում է մարդուներ աշխարը, դարձնելով ցանկալի հոգու համար»։ «Այն սնունդը, որ հաճախ չես օգտագործելու, առիթի դեպքում ընդունիր ինչպես նշխար»։ «Լավ սնունդը ագահորեն կերած շատ տարապյալների է գործուղել այն աշխարը, որովհետև լավ ուտելիքը ընտիր թույն է այն հազվադեպ ճաշակողի համար, Լոշադն ուզում է շարունակել առողջապահության թեմայով իր դասախոսությունը, երբ լսեցինք դռան մեջ մտնող բանալու ձայնը. Բացվեց խցիկի դուռը ու հսկիչը ձայնեց. «Լոշադ, օգնիր ընկերոջդ»։ Հասկանալի էր, եկել էին ինձ տանելու. Պարզվեց, որ դեղնակտուցս արժանացել է միլիցիայի վարչության պետ Ավետիկովի ուշադրությանը, ու նա ուզում է տեսնել ինձ. Քնիչները տարան ինձ մի ընդարձակ սենյակ, որն իր շքեղությամբ պալատ էր հիշեցնում. Ապշած դիտում էի շուրջս. Գորգը, որ ծածկում էր հատակը, պատկերում էր բնության կանաչապատ տեսարան, որի վրայի ծաղիկները տրորել չէի համարձակվում դեպի ինձ դրված աթոռին մոտենալիս. Այդ գեղեցիկ աշխատանքային սենյակում դարձյալ իր պատվավոր տեղն էր գրավել պրոլետարիատի անմոռաց քարյակը, լիովին խախտելով սենյակի ներդաշնակությունը. Չգիտեմ, մեզ բաժանող տարածությունն էր պատճառը, թե պետի խորթիկնաթորը, համենայն դեպս տպավորություն ստեղծվեց, որ դիմացի սեղանի վրա միայն գլուխ կա. Եվ երբ նստեցի ինձ հատկացված աթոռին, քնիչներից մեկը, հայացքը չկտրելով պետից, ականջիս շշնջաց, ձեռքերը դիր ծնկներիդ. Իբր դա ընդունված կարգ է. Եթե տեսարանը նկարվեր, անշուշտ այն կանվանվեր Բուդայի հարցաքննությունը. Ավետիկյանը նստած էր իմ դիմաց. Մեզ բաժանում էր մի սեղան, որի անսովոր լայնությունը համընկնում էր նրա ունեցած բարձր դիրքին. Քանի որ ստորադասից մինչև վերադաս և վերադասից մինչև գերագույն աթոռ, աշխատանքային սեղանները հավանաբար լայնանում են. Կարճ. Իրարից բավականաչափ հեռու նստած, ես ու պետը զննում էինք միմյանց. Իսկ քննիչներս, պատվո պահակների պես անշարժացած, կանգնել էին ինձ մոտ. Տեսնելով պետի ոչ մի լավ բան չարտահայտող դեմքը և քննիչներիս պապանձված վիճակը, ես մտածեցի, ծեծը բացառված է. Մնում է արժանապատվոր են պահեմ ինձ. Մարդկանց մասին իմ ուսումնասիրությունները վկայում են, որ գլուխը թեթևակի թեքելու սովորություն ունեցող մարդիկ օժտված են մարդկային լավ հատկություններով և ունեն լսելու մեծ կուլտուրա. Այդպիսիները նվազ չափով են իրենց հուզումները կամ հոգու խռովքը ցուցադրում դեմքին. Նրանց ներսում կատարվող փոթորիկը տեսնելու համար աչքը պետք է շատ պարզված լինի, անսովոր բաներ տեսնելու վարժված. Թե քնայվածքից հասկացա, որ Ավետիկյանը ոչ թե զննում է խառնվածքս ճանաչելու, այլ պարզապես ցնցված է տեսածից. Այդ զգում էի նաև դողերոցքի մեջ ընկած քննիչներից. Արդյոք ինչ է մտածում Ավետիկյանի իմ մասին, այսքան երկար ինձ նայելուց հետո? Մտովի հարց էի տալիս ինքս ինձ. Համառն է. Ինչպես է կարողացել դիմանալ? Հետաքրքիր է, թե ինչպիսի դասեր տված կլինի Լոշադը. Նա անկասկած հուշած կլինի այս սկսնակին, որ դրության տերը այժմ ինքն է, քանի որ սրան նորից մշակելը ռիսկի գործ է. Այսպիսի մտքեր հավանաբար զբաղեցրած կլինեն Ավետիկյանի ուղեղը. Նա մի փոքր էլ թեքեց գլուխը ու շեշտակի նայելով քնիչներին հարցրեց. «Քանի օր է այս տղան մեզ մոտ գտնվում»? «Այսօր չորրորդ օրն է, ընկեր Ավետիկյան»։ Ինձ հասկանալի էր քնիչի կիսատ թողած միտքը, ու ես լրացրեցի, որ երեք օրը քնած եմ եղել. «Մարդասպան է»? «Ոչ, ընկեր պետ»։ «Տերորիստ է»? «Ոչ, ընկեր Ավետիկյան»։ Արդեն որսալով պետի հեգնանքը, պատասխանեց միջև ականջները սպիտակած Իսագուլյանը. «Բա ով է»? «Գուցե լրտես է կապված ամերիկյան հետախուզության հետ»,  ասաց ու առջևը դրած ինքնահոս գրիչը վերցնելով նետեց քննիչիս դեմքին. Փոթորիկը սկսվեց. Չհավատալով տեսածիս, հոգեպես հրճվում էի. «Էշից ծնվածներ, չոբաններ, մարդասպան շունշան որդիներ, ինչու եք փորձել սպանել նրան? Գիտեք, որ ձեր արածը սպանության փորձ է»։ Ու զայրացած լուտանքների կատարյալ մի հեղեղ թափեց քննիչներից գլխին, ապա գտնելով հայերենը անբավարար, անցավ ռուսերենի. «Յաշիկ մուսրնի»։ Դա քննիչս էր. «Դեռ շաբաթը չի լրացել, որ ձեր ծեծած կալանավորը բանտում մահացավ. Հիմա էլ ուրիշ զոհ եք գտել ձեզ համար»։ «Որեշն է սրան Լոշադի մոտ գցել»,  ձեռքն ուժգին սեղանի խփելով բղավեց նա։ «Միթե կարծում եք, Լոշադից ստացած դասերից հետո բան եք իմանալու այս տղայից»։ «Սա արդեն ոչ թե նոր նստած, այլ վախը փարատած, տայգայի գելխեղտ ռեցեդևիստ է. Վաղը սրան կտանեք բանտ. Եթե բանտի բժիշկ այս վիճակում չընդունի, ձեզ եմ սրա փոխարեն բանտ նստեցնելու»։ Երբ քնիչները դուրս գնացին, Ավետիկյանը խոսեց. «Վաղը, դու բանտում կլինես տղաս։ Ասաց նա, դա նույնն էր, թե ասեր, վաղը ազատված կլինես տղաս։ Այսուհետև քեզ քննելու կգան դատախազությունից, եթե որևէ խնդրանք ունես, ասա, ես խոստումներ տալուց ժլատեմ, բայց հույս ունեմ, որ այնպիսի բան չես ուզի, որ ես ի վիճակի չլինեմ կատարելու, դու պարզապես ինձ դուր եկար, և ես կուզենայի մի լավ բան անել քեզ համար։ Ես խնդրեցի վերջին գիշերն էլ անցկացնել Լոշադի հետ, որովհետև հասկացել էի, որ ուզում են ինձ առանձնացնել։ Շատ լավ, ասաց նա։ Բայց խորհուրդ կտամ, նրա խրատները լուրջ չընդունես։ Այդ մարդու հոգեբանության մեջ կալանավայրը ավելի է տեղ գտել, քան ազատության ձգտումը։ Թեպետ շատ խելացի մարդ է։ Նրա հետ մենք նոր ծանոթներ չենք։ Ես շատ եմ խոսել այդ ճգնավորի հետ ու գտնում եմ, որ նա մարդկանց խելքահան անելու արտակարգ շնոր ունի։ Չգիտեմ, նա ինձ շատ խելացի է թվում ու հաճելի զրուցակից է։ Ես ձեզ միշտ երախտապարտորեն կհիշեմ, եթե խնդրանքս չմերժեք։ Ինչ շատ տարօրինակ թվաց Ավետիկյանին վերաբերմունքը իմ հանդեպ, քանի որ այդ մարդու մասին պատմում էին որպես ծայրաստիճան դաժանի։ Այդ պահին վիճակս կարելի էր համեմատել հրաշքի հանդիպած անհավատի դրության հետ, երբ հանկարծ մարդը տեսնում է իր առջև հայտնված հրեշտակի։ Այդ օրը հանցագործների վրա սարսափ տարածած Ավետիկյանը իմ փոխարեն բարոյական վրեժ լուծեց առասպելական ճիվաղի նմանվող քննիչիցս, ու ես խաղաղված հոգով նորից իջա իմ խոր վիրապը։ Հը, ապագայի քարոզիչ, ինչ նորություն ես բերել, հարցրեց Լոշադը։ Երբ ողջ կատարվածը պատմեցի, նա ասաց. Քեզանից ձեռք քաշեցին, վաղը կտանեն ու գործ կունենաս դատախազության հետ։ Դա շատ ավելի լավ է, քան գերազանց լինելը։ Կնշանակի դեռ ժամանակ ունեմ քեզ կարևոր խորհուրդներ տալու։ Առանց բանտի գիտելիքների շատ վտանգավոր վրիպումներ թույլ կտաս բանտում։ Կան սխալներ, որ կալանավորները երբեք չեն ներում։ Երբեմն մարդիկ հասնում են հաղթանակի ոչ թե քաջության, այլ համառության շնորհիվ։ Այդպիսի հաղթանակները քչերն են գնահատում, որովհետև ձեռք չի բերվում քաջության միջոցով։ Այսօր քո համառությամբ դու քեզ ազատեցիր սպասվող շատ գլխացավանքներից, որը յուրատեսակ հաղթանակ է քնչական կազմի նկատմամբ։ Երբ Լոշադը բացատրեց, ինչ է նշանակում վարչությունում առանց ցուցմունքներ տալու դատախազության հետ գործ ունենալու առավելությունները, ես հասկացա, որ ստացած վերքերն են եղել պատճառ ձեռք բերած նոր հնարավորությունների համար։ Ուրեմն ես հաղթել եմ, ասացի Լոշադին։ Քո համառությամբ։ Ուրեմն արժի նշանավորել հաղթանակը։ Դե մի մեծ ծխախոտ վարի ծխենք, ասացի կատակով։ Հաղթանակը տոնում են մոմով, խաչով, խմիչքով, ասաց նա և ինձ մեկնեց այրվող ծխախոտը։ Հանկարծ Լոշադը անբնական ցնցվեց ու երկու ձեռքերով բռնեց գլուխը։ Մարդը նոպա է ունենում, մտածեցի ես, բայց հաջորդ պահին նա թողեց ձեռքերը։ Գլուխը դրեց ծնկներին ու շշուկով արտաբերեց հետևյալ բառերը. Այո, այո, ես եմ, հասկացա, կլինի։ Նա գլուխը վերու վարեր անում, կարծես մեկի հետ խոսելիս լիներ։ Հետո տիրեց տևական լռություն։ Նայողին կթվար, որ նա ուշադրությամբ ընկնդրում է ինչ-որ մեկին և հաճախակի գլուխը շարժում էր դրական կամ բացասական իմաստով։ Ի զարմանս ինձ, տեսա, որ նա լուր արտասվում է։ Նրա ձայնը դողաց, երբ մի քանի անգամ էլ կրկնեց, հասկացա։ Այ թե ինչի է հասցնում մարդուն տառապանքը, մտածեցի ինքս ինձ տեսնելով նրա զառանցանքը ու շարժումները։ Որոշ ժամանակ անց նա նորից ծխախոտ վառեց ու սկսեց ծխել, աննշան իսկ ուշադրություն չդարձնելով վրաս։ Նրա դեմքը պայծառացել էր, մաշկի սևությունը թվում էր վերացել էր։ Նա հոգեպես ինչ-որ հրճվանք էր ապրում։ Այն ոչ թե զգում էի, այլ տեսնում։ Զգայականը դարձել էր տեսանելի ինձ համար։ Ես տեսնում էի, որ նա ցնցվում էր ինձ համար խորտ ինչ-որ գոհունակությունից։ Ես դեռ չունեի կրոնի մասին այն պատկերացումները, որ հասկանայի նրա հոգեկան բերկրանքի պատճառը, ինչը հետագայում համակեց հոգիս ու դարձրեց ինձ դատապարտվածների մեջ բախտավորը։ Լռությունը խզելու միտումով ասացի, որ պատրաստ եմ լսելու խորհուրդները։ Ես միշտ եմ մտածել, ասաց նա, որ կատարյալ մարդը նեղության մեջ է երջանիկ։ Նրա այդ խոսքերի իմաստը ինձ համար բացահայտվեց քառորդ դար փորձակար լինելուց հետո։ Խոսելիս, մանավանդ երբ վկայաբերում էր տառապանքով ճշգրտածին, դեմքն աննշան ցնցումով թեքվում էր աջ. Առաջ պարզվող ձեռքի կծկված մատներին փոքրինչ կկոցվող աչքերի գամվածքը վարկենապես պատճենում էր զոհին նշմարած արծվի սևեռաբիբ հայացքը. Օդը խարազանի պես ճեղքող ձայնի մեջ ճշմարտություն բարբառող մարգարեի ինքնավստահ շեշտադրումը կար. Իսկ բրկված դիմամկանների պայթուն ծիծաղով ապաքանդվելը երեսը ողողում էր մանկական գրավչությամբ, անսահման սիրելի ու հարազատ դարձնելով անձը. «Դու ինձ բան ասացիր», հարցրեց նա քնից արթնացածի պես։ «Այո, սպասում եմ խորհուրդներիդ», ասացի ես։ «Ոչ, ոչ», ասաց նա պարտավորություն ստանձնած մարդու համառությամբ։ «Այսօր կշարունակեմ մեր փախոստի պատմությունը. դու պետք է իմանաս տայգայում մեզ հետ կատարված առեղծվածային դեպքերի մասին. Այո, սիրելիս, դու պարտավոր ես հասկանալ, որ գերբնականը դրսևորվում է այնտեղ, ուր նրա պահանջը կա». «Բայց ինչու եմ պարտավոր իմանալու»? «Չէ՞ որ սկզբից հրաժարվեցիս շարունակել փախուստի պատմությունդ. ինչ պատահեց, որ ցանկացար շարունակել»։ «Պարտավոր եմ, որովհետև ինձ պարտավորեցրին շարունակել, անմեկնելի են ճակատագրի որոշումները», ասաց լոշադը խորհրդավոր ժպիտը դեմքին։ «Ես արդեն գիտեմ, ում եմ պատմում, տղաս, և որ կարևորն է, ինչու եմ պատմում. Այժմ լսիր համբերությամբ», սկսեց լոշադը։